Stropkove tento víkend slávili odpustovú slávnosť Panny Márie Karmelskej. Slovensko si včera pripomenulo 34. výročie prijatia deklarácie o zvrchovanosti. Británia zachytila tanker ruskej tieňovej flotily v Lamanšskom prielive.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 aj v dnešný sviatočný podvečer. Vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
V Stropkove tento víkend slávili odpustovú slávnosť Panny Márie Karmelskej, ktorá už tradične patrí k najvýznamnejším duchovným podujatiam regiónu. V programe nechýbali sväté omše, modlitby, ale aj adorácia a duchovno-umelecký program, sumarizuje Julia Kavecká.
Stropkov je najstarším pútnickým miestom Panny Márie Škapuliarskej na Slovensku. Program odpustovej slávnosti sa začal včera škapuliarskými hodinkami a večeradlom. Večernú svätú omšu celebroval dekán Teologickej fakulty v Košiciach Radoslav Lojan. V príhovore pripomenul význam škapuliara.
Keď nám Mária totiž cez svätého Šimona Stoka darovala škapuliar, nedala nám iba talizman. Ale Mária nám dáva čas svojho vlastného odevu. A hovorí nám všetkým aj z tohoto miesta, ste pod mojou ochranou. Ja vás všetkých priviniem pod svoj materinský plášť.
V programe bolo aj duchovno-umelecké vystúpenie Objatie Panny Márie, ktoré pripravili v cirkevnej základnej škole svätých Petra a Pavla Stropkov a ružencový a duchovný program základnej školy Hrnčiarska. Dnes púť k milostivému obrazu Panny Márie Škapuliarskej vyvrcholila svätou omšou s košickým pomocným biskupom Marekom Forgáčom. Veriacich vyzval, aby vystúpili z tmavých oblakov k otvárajúcim sa nebesiam.
Ustaraní výzvami a ťažkosťami našich životov, chceli by sme zažiť túto nebeskú blízkosť. Vieme, že tento svet nie je pre vieru prajný, ale nebuďme cirkvou lamentujúcou, ale cirkvou putujúcou a dúfajúcou a predovšetkým žiariacou. Nebojme sa a nestrácajme odvahu i nádej. Boh nám je blízko a vo svojom synovi kráča spolu s nami a my spolu s ním.
Počas celého odpustu bolo možné prijatie do bratstva svätého škapuliara.
Pápež Leo XIV. Poveril arcibiskupa Paula Richarda Gallaghera, aby ho zastupoval na oslavách 35. výročia obnovy štruktúr katolíckej cirkvi latinského obradu na Ukrajine. Jubilejné slávenie sa uskutoční budúcu nedeľu v Národnej svätyni Panny Márie Škapuliarskej v Berdičive. Vo svojom liste svätý otec pripomína svedectvo viery katolíkov na Ukrajine, ktorí počas dejín, najmä v období sovietského prenasledovania, verne zachovali svoju vieru napriek útlaku. Zároveň poukazuje na 35 rokov od obnovy cirkevných štruktúr latinského obradu po páde totalitného režimu a na 25. výročie apoštolskej cesty svätého Jána Pavla II. Na Ukrajinu. Pápež Leo XIV. Sa dnes pomodlil poludňajšiu modlitbu Anjel Pána s veriacimi na námestí Slobody v Castel Gandolfe, kde trávi svoje dni odpočinku. V príhovore po modlitbe opäť varoval pred vetrami vojny. Vyzval na vytrvalé úsilie o mier prostredníctvom dialógu, stretnutia a diplomacie.
Žiaľ, opäť fúkajú vetry vojny z Ukrajiny aj z početných kútov sveta, ktoré zasievajú násilie, hrôzu a smrť a zasahujú opäť životy nevinných. Nedovoľme, aby tieto vetry zahasili plamienok nádeje a pokoja, aj keď je len veľmi krehký tento plamienok. Obnovujem opäť svoj apel, aby sme nastúpili cestu dialogu, stretnutia, diplomacie, aby sme nastúpili na cestu, ktorá vedie k trvalému pokoju, aby národy mohli žiť medzi sebou navzájom zmierené a aby rešpektovali dôstojnosť každého človeka.
Minister zahraničia Juraj Blanár zastupoval v Ríme Slovensko na rokovaní skupiny priateľov Západného Balkánu. Nadväzovalo na zasadnutie, ktoré v tomto formáte v máji historicky prvýkrát hostila Bratislava. Hlavnou témou ministerského zasadnutia bolo preto urýchlenie integračného procesu štátov Západného Balkánu pri dôslednom dodržiavaní rovnakých pravidiel pre všetky kandidátske krajiny. Šéf diplomacie Juraj Blanár si v rámci pracovnej cesty v Ríme uctil v Bazilike svätého Klimenta trvalý cyrilometodský odkaz. Práve tam je od roku 869 pochovaný svätý Cyril, jeden z vierozvestov, spolupatrón Európy a významná osobnosť našich dejín.
Je to miesto, ktoré pre nás znamená veľmi veľa. Je zhmotnená história, ktorú písali práve títo dvaja svätci, svätý Cyril a Metod, ktorí nám priniesli písmo, priblížili ho pospolitému ľudu a tu v Ríme Hadrianom II. Vtedajším pápežom bola staroslovenčina uznaná ako štvrtý liturgický jazyk. Je to niečo, čo si možno ani dodnes nevieme úplne doceniť. Ale je to skutočnosť, ktorá je spojená s našimi predkami, s Veľkomoravskou ríšou.
Krajská organizácia cestovného ruchu Prešov Region v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom predstavili novinku letnej sezóny – digitálnu destinačnú kartu Prešov Region Travel Card. V mobilnej aplikácii ponúka zľavy, výhody aj tipy na výlety a podujatia. Návštevníci tak podľa predsedu organizácie Michala Ilkanina získavajú komplexného digitálneho sprievodcu po Prešovskom kraji, a to priamo vo svojom mobile.
Je to aplikácia zdarma stiahnuteľná pre operačné systémy Android a iOS. Sú tam združení jednotliví aktéri, ktorí pracujú na poli cestovného ruchu, poskytujú služby, či už rôzne atrakcie, ubytovanie, wellnessy. V rámci toho, že sú združení, sa vedia aj sieťovať, je vyššia poznateľnosť s radou návštevníkov kraja a práve tí návštevníci, ak si stiahnu túto našu aplikáciu, tak majú náš celý kraj ako na dlani.
Pozornosť je zvlášť venovaná ponuke výhod pre rodiny s deťmi, vďaka ktorej je plánovanie letných výletov jednoduchšie a rodinná dovolenka zároveň finančne dostupnejšia. Súčasťou aplikácie sú stovky typov na výlety rozdelené do tematických kategórií. Návštevníci v karte podľa Michala Ilkanina nájdú odporúčania na prírodné zaujímavosti, vyhliadkové veže, jaskyne, kultúrne a historické pamiatky či sakrálne objekty.
V prípade, že majú zapnuté aj geolokačné služby, tak sú rôzne podujatia a udalosti priamo ponúkané v ich okolí. Čiže jednotliví návštevníci, ktorí prichádzajú do nášho kraja, touto aplikáciou sa vedia dostať všade tam, kam potrebujú, keď sa potrebujú nejakým spôsobom či ubytovať, či ísť na nejaký výlet.
Domáce spravodajstvo.
Deklarácia o zvrchovanosti Slovenska bola aktom sebavedomia národa, pripraveného prevziať zodpovednosť sám za seba, a história potvrdila, že jej prijatie bolo potrebné. Pri príležitosti včerajších osláv 34. výročia prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky to v Kysuckej obci Stará Bystrica povedal predseda Národnej rady Richard Raši.
Mohli by sme sa pýtať, či bola deklarácia vôbec potrebná. Samozrejme bola, história nám dáva za pravdu. Národ, ktorý nemá možnosť o sebe rozhodovať sám, ktorý netvorí vlastné hodnoty, vlastné politiky či vlastné zákony, je národom závislým od vôle iných. Deklarácia zvrchovanosti nám dala nenahraditeľnú možnosť rozhodovať sami o sebe. Možnosť povedať áno alebo nie k vlastným krokom, k vlastným spojenectvám, ale aj k vlastnej budúcnosti.
Vo svojom prejave spomenul aj viacero historických milníkov slovenského národa, ako napríklad kodifikáciu slovenčiny, vznik Slovenskej národnej rady, memorandum slovenského národa či Slovenské národné povstanie.
Každá z týchto udalostí bola krokom k jedinému cieľu, aby sme mohli rozhodovať sami o svojom osude. Deklarácia o zvrchovanosti zo 17. júla 1992 bola prirodzeným vyvrcholením tohto úsilia. Akt sebavedomia národa, pripraveného prevziať zodpovednosť sám za seba.
Minister financí Ladislav Kamenický vo svojom príhovore podotkol, aby sme sa na deklaráciu o zvrchovanosti nepozerali len ako na pár viet historického dokumentu.
Zvrchovanosť nie je iba dátum v kalendári. Zvrchovanosť je predovšetkým právo národa rozhodovať o svojom živote, o svojej budúcnosti a o tom, čo považuje za dôležité.
Podľa neho je hodnota zvrchovanosti či suverenity Slovenska zvlášť dôležitá v dnešnej dobe.
Európa sa totiž v kľúčových otázkach prežitia správa často doslova nepochopiteľne. Namiesto volaní po miery volá po väčšom zbrojení. Namiesto racionálnych riešení v oblasti ekonomiky a hospodárstva presadzuje opatrenia, ktoré sú v rozpore so záujmami niektorých členských štátov.
Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky schválila Slovenská národná rada v roku 1992 v rámci bývalej Českej a Slovenskej federatívnej republiky.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini neočakáva na jeseň veľké zmeny v zložení vládneho kabinetu. Môžu podľa neho nastať individuálne odchody z ministerstiev. Hlava štátu to uviedla v diskusnej relácii televízie Teatri v politike. Na budove Národnej rady v Bratislave naďalej pokračujú rekonštrukčné práce. Aktuálne sa postupne vymieňajú presklené steny na budove. Uviedli to z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady. Práce zamerané na výmenu fasádnych prvkov a zateplenie časti budovy parlamentu by mali stať celkovo takmer 3 milióny eur. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár dnes odcestoval na pracovnú cestu do Spojených štátov amerických. Tá sa uskutoční pri príležitosti účasti Slovenskej republiky na zasadnutiach Organizácie spojených národov v New Yorku. Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o justičných čakateľoch. Jeho cieľom je obnoviť inštitút justičného čakateľa a upraviť s tým súvisiace otázky týkajúce sa obsadzovania voľných miest sudcov. Opozičné strany by mali podpísať dohodu o spoločných prioritách. Uviedla to v diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24 opozičná poslankyňa Veronika Remišová. Prioritami podľa nej by mali byť obnova právneho štátu, zahraničná politika a reštart ekonomiky. Cestujúci by mali prísť na letisko minimálne 2 hodiny pred plánovaným odletom. Ideálne 3 hodiny pri lete do krajín mimo Schengenskej zóny a Európskej únie. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave to odporúča vzhľadom na viac letov a cestujúcich v letnej sezóne. Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová potvrdila, že prísť 2 hodiny pred odletom by malo stačiť, pretože vtedy sa otvára registrácia na let.
Áno, stačia 2 hodiny, pretože presne 2 hodiny pred samotným odletom sa otvára registrácia na let. Teda, ak má cestujúci podanú batožinu, ktorá ide do podpalubia, aj ak by prišiel tie 3 hodiny pred odletom, ešte ju nemôže odovzdať do toho podpalubia, lebo nemá tú registráciu na let check-in otvorený. Ten sa spravidla teda otvára 2 hodiny. Ak je priestor, tak možno aj 2,5 hodiny, ak máme na to možnosti, ale spravidla teda tie 2 hodiny je zmluvne dané s medzi leteckými spoločnosťami. Za ten čas teda musí cestujúci absolvovať registráciu na let, check-in, prejsť bezpečnostnou kontrolou a ak letí do krajiny mimo Európskej únie, tak aj pasovou hraničnou kontrolou.
Na bezpečnostnej kontrole pribudli na letisku 2 elektronické brány pre skenovanie, teda čítanie elektronických leteniek v špičke. Priestory hraničnej kontroly v odletovej hale sa rozšírili o 2 boxy na 6. Pokračuje opäť Veronika Demovičová.
Nezaznamenávame nejaké väčšie čakanie na bezpečnostnej kontrole, ktorá je pomerne plynulá. Vieme aj počet rentgenov otvorených prispôsobiť vlastne počtu cestujúcich v danom momente. Kde ale je zaznamenávané dlhšie čakanie, tak to je na hraničnej, tzv. Pasovej kontrole, ktorú nevykonávajú zamestnanci letiska, ale policajti z oddelenia hraničnej kontroly policajného zboru Slovenskej republiky, keďže aktuálne vlastne od apríla nariadila Európska komisia na všetky európskych letiskách systém EES Entry Exit System.
Letisko cestujúcim radí, aby využili automatické ABC brány. Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa v intraviláne obce Závažná Poruba. Ako v tejto súvislosti informovala televízia JOJ, medveď včera večer v obci zaútočil na muža, ktorý pracoval pred domom a spôsobil mu ľahké zranenia. Podľa štátnej ochrany prírody lokalitu monitoruje zásahový tím NAPANT. Odporúčajú, aby obyvatelia v prípade stretu s medveďom zachovali pokoj, nepribližovali sa k zvieraťu a bezodkladne kontaktovali tiesňovú linku 112 alebo zásahový tím. Podľa Aleny Krčovej z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby zásah včera prebiehal v súčinnosti s políciou a členmi zásahového tímu.
Môžem potvrdiť zásah záchranárov, ktorých sme vyslali na pomoc zranenému mužovi. Podľa informácií z volania na tiesňovú linku 155 ho mal napadnúť medveď. Záchranári mu ošetrili povrchové poranenia ruky a transportovali ho do nemocnice. Ešte dodám, že zásah prebiehal v súčinnosti s políciou a zásahovým tímom pre medveďa hnedého.
Ako uviedol starosta obce Vladimír Mlinček, k incidentu došlo v zastavenej časti obce približne 100 metrov od budovy obecného úradu. Doplnil, že členovia zásahového tímu boli na mieste do 2 minút od ohlásenia napadnutia, keďže vzhľadom na zvýšený výskyt medveďa túto lokalitu pravidelne monitorujú.
Zahraničné spravodajstvo.
Iránske revolučné gardy dnes oznámili, že Hormuzský prieliv bude uzavretý až do odvolania potom, čo na loď plaviacu sa po neschválenej trase vystrelili varovné signály. Vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohsen Rezaj uviedol, že Hormuzský prieliv je dôležitejší než desiatky atomových bomb a Islamská republika bude chrániť túto strategickú vodnú trasu. Iránske revolučné gardy tiež oznámili, že zasiahli aj druhé plavidlo v Hormuzskom prielive. Revolučné gardy tvrdia, že zasiahli aj americkú základňu v Katare. Útoky na svoje územie hlásili aj Bahrajn, Kuvajt a Spojené arabské emiráty. Ďalšie informácie má Júlia Kavecká.
Loď, ktorá ohrozila námornú bezpečnosť vypnutím svojich systémov, bola zasiahnutá a zastavená. Uviedlo to námorníctvo iránskych revolučných gard bez toho, aby o tejto lodi poskytlo akékoľvek podrobnosti. Vo vyhlásení zároveň potvrdilo, že cez Hormuzský prieliv sa po nepovolenej trase pokúsilo preplávať viacero lodí, ktoré ignorovali varovania, aby zmenili kurz. V dôsledku tohto incidentu bude Hormuzský prieliv uzavretý až do odvolania a dokonca amerických zásahov v tomto regióne a prechod nebude povolený žiadnym plavidlám. Zároveň varovali, že agresívne činy proti Iránu budú mať za následok tvrdú odvetu a nové nepriateľské základne v regióne sa stanú terčom útokov. Hormuzský prieliv je podľa Rezaiho jednou zo zložiek odstrašujúcej sily krajiny a zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečení bezpečnosti a národných záujmov. Ústredné velenie USA následne na platforme X informovalo o ďalších útokoch na Irán v reakcii na jeho najnovšie zásahy v Hormuzskom prielive. Podľa velenia ide už o tretiu sériu útokov proti Iránu tento týždeň potom, ako jednotky islamských revolučných gard bezočivo zaútočili na kontajnerovú loď plávajúcu pod cyperskou lajkou, ktorá sa plávila Hormuzským prielivom. Americké velenie uviedlo, že jeden člen civilnej posádky je nezvestný a loď nie je schopná pokračovať v plavbe pre požiar na palube a značné poškodenie strojovne. V reakcii na to Spojené štáty naďalej oslabujú schopnosť Iránu útočiť na civilných námorníkov a komerčné lode, ktoré slobodne prechádzajú touto úžinou. Dodalo velenie s tým, že útoky uskutočnilo na príkaz prezidenta Donalda Trumpa. Izrael a Západ obviňujú Irán zo snahy získať jadrovú zbraň, čo Teherán odmieta. Tvrdí, že jeho jadrový program je výlučne na mierové účely. Irán v reakcii na najnovšie údery USA zaútočil na viaceré krajiny v Perskom zálive.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes oznámil, že na Ukrajine sa začnú personálne zmeny s cieľom zabezpečiť realizáciu aktualizovanej politickej stratégie. Prezident Zelenský podľa svojich slov ponúkol premiérke Julii Svíridenkovej možnosť viesť novú a významnú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom. Rusko v noci na dnes pokračovalo v útokoch na Ukrajine, kde podľa tamojších predstaviteľov zahynuli najmenej 4 ľudia, informovala o tom agentúra AFP. Jeden muž zahynul a 3 ďalšie osoby vrátane dieťaťa utrpeli zranenia pri ukrajinskom útoku dronmi v ruskej Samarskej oblasti. Oznámil to dnes tamojší gubernátor Vyacheslav Fedoriščev. Na sociálnych sieťach sa šíria zábery zobrazujúce rozsiahly požiar a hustý čierny dym stúpajúci nad areálom rafinérie Sizraň v tejto oblasti. Včera vo veku 71 rokov zomrel po krátkej a náhlej chorobe americký republikánsky senátor Lindsey Graham. Oznámila to dnes jeho kancelária. Graham bol významným spojencom prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa a v súčasnom konflikte v Iráne patril medzi najvýraznejších obhajcov amerického prezidenta. Donald Trump označil Grahama za jedného z najvýnimočnejších ľudí a senátorov, akých kedy poznal. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zvažuje účasť na pohrebe nebohého amerického senátora Lindseyho Grahama. S odvolaním sa na zdroj z úradu predsedu izraelskej vlády o tom informoval portál The Times of Israel. Lesný požiar, ktorý si na juhu Španielska vyžiadal najmenej 12 obetí, sa podarilo dostať pod kontrolu. Približne 1600 evakuovaných obyvateľov zasiahnutej oblasti sa tak môže vrátiť domov, uviedli to dnes tamojšie úrady. Česká republika vyslala do Francúzska už druhý vrtuľník Black Hawk na pomoc s hasením rozsiahlých lesných požiarov. Oznámilo to dnes na sociálnej sieti X České ministerstvo vnútra. Francúzsko v súčasnosti zažíva vrchol tretej vlny horúčav počas letnej sezóny. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš Adam Botek získal na treťom podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale strieborné medaily v K2 na 500 metrov. V dnešnom má finále finišoval druhý so stratou 0,36 sekundy na víťazný srbský tandem Žarko Jakovlievič, Marko Dragosavlievič. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš obsadil 7. miesto v A-finále K1 na 1000 metrov na 3. podujatí Svetového pohára v Montreale. Za víťazným Portugalčanom Fernandom Pimentom zaostal o necelých 6 sekúnd. Baláš získal tak ďalšie body do kvalifikácie olympijských hier 2028 v Los Angeles. Čaba Zalka finišoval v B-finále K1 na 200 metrov 5., čo v konečnom účtovaní znamenalo 14. priečku. Anglickí futbalisti sa prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku. Vo štvrťfinálovom stretnutí v Miami zvíťazili nad hráčmi Norska 2-1 po predĺžení. Hrdinom Albionu sa stal dvojgólový Jude Bellingham. Argentínski futbalisti skompletizovali semifinálovú štvoricu majstrovstiev sveta, keď v nočnom štvrťfinálovom dueli v Kansas City zdolali hráčov Švajčiarska 3-1 po predĺžení. Víťazný gól sietil v 112. minúte Julian Alvarez. Vo veku 84 rokov zomrel bývalý argentínsky futbalový reprezentant Antonio Ratin. Jeho vylúčenie na majstrovstvách sveta 1966 v Anglicku vo štvrťfinále proti domácemu mužstvu, ktoré teatrálne odmietal, prispelo k zavedeniu žltých a červených kariet. Futbalistov Senegalu už nebude ďalej trénovať Pape Thiaw. Vedenie Senegalskej futbalovej federácie ho odvolalo z funkcie. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo včerajšom prípravnom stretnutí v rakúskom Melku nad Sláviou Praha 1-0. O výhre úradujúceho slovenského majstra nad českým šampiónom rozhodol gól Andraža Šporára zo 4. minúty. Slávia mohla vyrovnať v 17. minúte, ale Daniel Šturm nepremenil pokutový kop. Dunajská Streda nestačila na Hapoel Tel Aviv, Dac prehral so 4. tímom izraelskej ligy 0-1. Suverénne víťazstvo zaznamenali hráči KFC Komárno, ktorí zdrvili FK Pohronie 5-0. V ďalšom prípravnom stretnutí nováčik najvyššej súťaže MFK Dukla Banská Bystrica podľahol druholigovému Liptovskému Mikulášu Vysoko 0-4. MFK Zemplín Michalovce remizovali s ukrajinským tímom Bukovina Černovice 1-1 a ďalší účastník Nike Ligy Železiarne Podbrezová prehral s druholigovou Petržalkou 0-3. Slovenský futbalový klub FC Spartak Trnava angažoval španielského ľavého obrancu Juanmiho Cariona. Podpísal zmluvu na jeden rok s opciou na predĺženie o ďalšiu sezónu. Predtým pôsobil v bulharskom týme CSKA Sofia, s ktorým sa Spartak stretne v druhom predkole konferenčnej ligy. Účastník futbalovej Nike ligy KFC Komárno získal do svojho kádra slovenského brankára Branislava Pindrocha. 34-ročný gólman prišiel do klubu po skončení pôsobenia v poľskom Gorniku Lečna a podpísal ročnú zmluvu. Slovenský futbalista David Strelec zaznamenal v prvom prípravnom zápase anglického FC Middlesbrough pred novou sezónou 2 góly a zariadil tak remízu s portugalským Farenze. Tréner Kim Helberg označil prebiehajúcu letnú prípravu za veľmi dôležitú pre budúcnosť Strelca v Boro. Česká tenistka Linda Nosková sa stala víťazkou ženskej dvojhry vo Wimbledone a získala prvý grandslamový titul v kariére. Turnajová deviatka zdolala vo včerajšom finále 10. nasadenú krajanku Karolínu Muchovú po trojsetovom boji 6-2, 5-7 a 6-3. 21-ročná Nosková dosiahla na tráve All England Clubu životný úspech. Čínska tenistka Kuo Han Yu s francúzskou Kristínou Mladenovičovou sa stali víťazkami ženskej štvorhry na Grandslamovom Wimbledone. Turnajové desiatky zdolali vo finále na tráve All England Clubu druhý nasadený kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrovská a Luisa Štefaniová 6-3, 7-5. Slovenská tenistka Viktória Morvajová postúpila do finále kvalifikácie dvojhry na turnaji WTA v Aténach. V semifinále si v pozícii nasadenej štvorky poradila s Nemkou Franciskou Siedatovou hladko 6-2, 6-1. 25-ročná Slovenka zabojuje dnes o postup do hlavnej súťaže proti 11. nasadenej Ruske Eline Nepliovej. Slovenská tenistka Martina Okáľová neúspela v prvom kole kvalifikácie v turnaji WTA v rumunskom Jasi. Turkyni Ipe Gozovej podľahla hladko 0-6 a 3-6. V kvalifikácii sa predstavila vďaka voľnej karte. Vo svetovom rebríčku WTA jej patrí 495. miesto. Slovenský tenista Norbert Gombož neúspel v kvalifikácii o postup do hlavnej súťaže dvojhry na turnaji ATP v chorvátskom Umagu. V semifinále eliminácie prehral so 7. nasadeným Španielom Nicolasom Sanchezom Isqueirom v dvoch setoch 6-7 a 2-6. Slovenskí basketbalisti do 20 rokov prehrali aj vo svojom druhom vystúpení na turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave. V Gopaz aréne nestačili na zatiaľ nezdolané Švédsko, ktorému podľahli 70-83. Ďalší duel s verencov trénera Mikela Odriozolu v základnej A skupine je na programe dnes o 18:00 proti Azerbajdžanu. Čoraz viac cyklistov štartujúcich na Tour de France vyzýva organizátorov, aby v budúcnosti posunuli štarty etáp na skoršie hodiny. Dôvodom sú extrémne horúčavy, ktoré počas prebiehajúcej teplotnej vlny vo Francúzsku výrazne sťažujú podmienky jazdcov. Organizátori už dnes skrátili 9. etapu z Malemortu do Uselu približne o 30 km po vydaní červeného meteorologického varovania. Holandský cyklista Mathieu van der Poel zvíťazil v dnešnej 9. etape 113. ročníka Tour de France. Člen týmu Alpecin Premier Tech si najlepšie poradil so záverom skrátenej etapy a v športe štvorčlennej čelnej skupiny bol rýchlejší ako druhý Nór Tobias Johannessen a tretí Brit Tom Pidcock. V žltom drese pre priebežného lídra pretekov zostal Slovinec Tadej Pogačar.
Počasie.
Aké počasie prinesie zajtrajší pondelok, povie Peter Jurčovič.
V pondelok predpokladám, že bude už menej oblakov a to znamená, že by to mohlo ísť na takých 30, 31, možno aj 32 stupňov a bude zase západ, juh. Budem mať pekné slnečné počasie a sever a východ, tam bude viac oblačnosti a sem tam do toho aj nejaký slabý dáž, ale zrážok bude menej a ešte teploty na severe by to malo byť asi tak 22, na juhu 32, čiže tam je ten rozdiel asi 10 stupňov.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel s Andreou Čelkovou, ktorá vás spolu s výtvarníčkou a šperkárkou Adrianou Jánošovou Bútorovou prenesie do sveta umenia a fantázie. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa. Vám želajú od techniky Pavel Keľov a od mikrofónu Lucia Pálešová.